НАТО сојузниците истакнале дека Северна Македонија е посветена на визијата за Балканот на 21-виот век како регион на мир и стабилност. Посветени сме да изградиме нов Балкан со зајакната регионална соработка, рече Заев. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека НАТО е критично важен за американските интереси и дека клаузулата за меѓусебната одбрана на алијансата е света обврска. Говорејќи по пристигнувањето на денешниот самит на лидерите на НАТО, Бајден рече дека сака Европа да знае дека Соединетите држави се покрај нив. Членот пета света обврска, рече Бајден, осврнувајќи се на доктрината за колективна одбрана во договорот за основањето на НАТО. Сакам цела Европа да знае дека Соединетите држави се тука, рече Бајден. Министерството за здравство, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, информира дека во последните 24 часа се направени 1337 тестирања, а регистрирани се 4 нови случаи на COVID-19. Пријавено е едно починато лице од Скопје на 66 години, кое е починало во болнички услови.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Банките остварили 9 милиони евра повисок профит во кризната 2020 година за разлика од предходната 2019. Профитите растат и во првото тримесечје од оваа година. Од Сдруженијето на банкарски клиенти Ануитет велат дека во земјава растат провизиите и дека се потребни законски измени со кои на банките ќе им се ограничи правото да ги зголемуваат на доместоците. Срѓан Стојанчов.
Банките го зголемија профитот во време на пандемија. Десетици илјади граѓани останаа без работа и илјадници фирми, особено од погодените сектори, цела година се на работна обстанок и преживуваат со владина помош, но ковид кризата не го погоди банкарскиот систем. Според податоците на Народната банка, во кризната 2020 година банките остварили профит од 118 милиони евра, односно за 9 милиони евра повеќе од пред кризната 2019. Во првиот квартал од годинава, додека кризата се уште трае, македонските банки остварили профит од 32 милиони евра, што е за 70% повеќе од истиот период лани, кога заработката била само 19 милиони евра. Во Народната банка вела дека растот на добивката во првиот квартал се должи во еден дел како одраз на еднократни ефекти. Повисоката профитабилност најмногу произлегува со од намалувањето на трошоците за исправка на вредност. Придонес во растот на добивката има и нето приходите од провизии, другите редовни приходи и помалите оперативни трошоци, велат во Народната банка. Драги Кушовски од Сдруженијето на банкарски клиенти Ануитет вели дека се потребни законски измени со кои ќе им се ограничи правото на банките произволно да ги зголемуваат на доместоците.
Например, конкретно обичниот граѓанин кој што плаќал одредена провизија која што предходно коштала 50